Ja, dere hører kanskje på stemmen at jeg har hatt litt sånn dårlig natt med søvn og sånn da, og dere så kanskje at jeg pumpa i meg kaffe her før bibeltimen, så det en forklaring på det, og så håper vi at stemmen holder gjennom, gjennom bibeltimen. Så det også, nivået på humoren synker ofte tilsvarende med mengden søvn, så her kan det bli mye dumt. Sånn det. Men vi har kommet til Daniel kapittel 4. Vi snakker om det å leve som kristen og følge Jesus i et ikke-kristent samfunn. Noe som er for et godt stykke på vei, er noe vi kan kjenne oss igjen i dag også i Norge. Kapittel 4, det er da cirka 30 år etter kapittel 3. Vi er rundt år 573 før Kristus, 14 år etter at Jerusalem ble ødelagt, tempelet ble ødelagt av nettopp Nebukadnesar, som er den kongen som vi skal lese om også i dag. I dette kapitlet så vi leser om Nebukadnesar og Daniel, så er det middelaldrende, godt voksne menn vi snakker om. Det er ikke lenger noen unge, Daniel er ikke lenger en ung gutt, han er en godt voksen, middelaldrende mann. Så vi tar rett og slett og leser gjennom kapittel 4. Kong Nebukadnesar til alle folk og nasjoner og tungemål som bor over hele jorden. Rikelig fred. Nå vil jeg gjerne kunngjøre de tegn og under som Gud den høyeste har gjort mot meg. Hvor store er hans tegn, hvor veldig er hans under. Hans kongerike er et evig rike. Hans velde varer fra slekt til slekt. Jeg, Nebukadnesar, levde sorgløst i mitt hus og satt sunn og frisk i slottet mitt. Da hadde jeg en drøm som gjorde meg redd. Tankene jeg fikk mens jeg lå i sengen, og synet jeg hadde i mitt hode, skremte meg. Jeg ga påbud om at alle vismenn i Babel skulle føres fram for meg og gi meg tydningen av drømmen. Da kom drømmetyderne, åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne inn, og jeg fortalte dem drømmen. Men de kunne ikke gi meg tydningen. Til sist kom Daniel fram for meg, han som kalles Beltsasar etter navnet på min Gud. I ham er de hellige guders ånd. Jeg fortalte drømmen til ham. Beltsasar, du som er leder for drømmetyderne, jeg vet at i deg er de hellige guders ånd, og at ikke noe mysterium er vanskelig for deg. Hør hva jeg så i drømmen og si meg tydningen. Jeg hadde syner i hodet mens jeg lå i sengen, og se, et tre sto midt på jorden. Det var svært høyt. Treet vokste seg så stort og kraftig at det nådde til himmelen og var synlig til jordens ende. Løvet var vakkert og frukten rik, det ga føde til alle. Dyrene på marken fant skygge under det, og fuglene under himmelen bygde rede i greinene. Alt liv fikk sin føde fra det. Jeg hadde syner i hodet mens jeg lå i sengen. Jeg så og se en hellig vokter kom ned fra himmelen. Han ropte med høy stemme. Hugg treet ned, skjær greinene av. Riv løvet av, kast frukten utover. Dyrene under det skal flykte, og fuglene fly bort fra greinene. La bare rotstubben stå igjen i jorden. I gresset på marken, men bundet med lenker av jern og bronse. Han skal vætes med dugg fra himmelen, som dyrene skal han ete plantene på marken. Hans menneskehjerte skal forvandles. Et dyrehjerte skal han få. Sju tider skal fare over ham. Dette har vokterne vedtatt i sitt råd. Dette har de hellige avgjort ved sitt ord. Slik skal alle som lever forstå at den høyeste rår over menneskenes rike. Han gir det til hvem han vil, og den laveste alle mennesker kan han sette over det. Dette var drømmen som jeg, Nebukadnesar, hadde. Gi meg tydningen, du Beltsasar. For ingen vismann i mitt rike kan det, men du kan, for de hellige guders ånd er i deg. Daniel, som kaltes Beltsasar, sto en stund forferdet. Tankene hans skremte ham. Da sa kongen, Belsasar, la ikke drømmen og tydningen skremme deg. Belsasar svarte, Herre, måtte drømmen gjelde fiendene dine og tydningen motstanderne dine. Treet du så var stort og kraftig. Toppen nådde til himmelen, og treet var synlig over hele jorden. Løvet var vakkert, og frukten rik, det ga føde til alle. Dyren på marken holdt til under det, og fuglene under himmelen hadde rede i greinene. Dette treet er deg selv, konge, stor og mektig som du er. Din makt har vokst, den når helt til himmelen, og ditt herredømme til jordens ende. Konge, du så en hellig vokter komme ned fra himmelen, og han sa, Hugg treet ned og ødelegg det. La bare rotstubben stå igjen i jorden, i gresset på marken, men bundet med lenker av jern og bronse. Han skal vætes med dugg fra himmelen og leve som dyrene på marken, inntil 7 tider har fart over ham. Dette er tydningen, konge. Den høyeste har besluttet at dette skal komme over min herre, kongen. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene med dugg. Fra himmelen skal du vætes. 7 tider skal fare over deg inntil du forstår at den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil. Når det ble sagt at en rotstubb av treet skulle stå igjen, betyr det at riket igjen skal være ditt fra den tid du forstår at himmelen har makten. Derfor, konge, ta imot mitt råd. Riv deg løs fra syndene med rettferd, og fra din skyld med barmhjertighet mot de nødlidende. Så skal din lykke vare lenge. Alt dette hendte med kong Nebukadnesar. 12 måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babel, utbrøt han. Dette er det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongssete, til ære for min hellighet. Før kongen var ferdig med å snakke, kom en stemme fra himmelen. Dette er sagt til deg, kongen Nebukadnesar. Riket er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene. 7 tider skal fare over deg inntil du forstår at den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil. I det samme øyeblikk gikk dette ordet i oppfyllelse på Nebukadnesar. Han ble jaget bort fra menneskene og spiste gress som oksene. Med dugg fra himmelen ble kroppen hans vætet, inntil håret ble langt som ørnefjær og neglene som fugleklør. Da tiden var omme, løftet jeg Nebukadnesar blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg priste den høyeste og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde, hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan holde ham tilbake, ingen kan si til ham, hva er det du gjør? I samme øyeblikk fikk jeg forstanden tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen, til ære for kongeriket mitt. Rådsherrene og stormennene søkte meg. På ny ble jeg innsatt som konge, og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadnesar, lover og priser og ærer nå himmelens konge. For alle hans gjerninger er sanne, hans veier er rette. Han kan bøye dem som er hovmodige i sin ferd. Ja, det er noen ting som går igjen her. Igjen har kongen hatt en drøm, og igjen går han til disse vismennene og drømmetyderne, og har ikke lært så mye av sine feil, skjønner vi. Nebukadnesar, han gjentar feilene igjen og igjen. Han drømte om en statue, leste vi, og så reiste han selv en statue. Og så, når han får en skremmende drøm, så henvender han seg gang på gang til disse hedenske vismennene og drømmetyderne. Men de kan like lite nå som før hjelpe han. Han vet, vi har lest det før, at jødenes gud, Israels gud, er den høyeste gud. Men han gjør lite for å påkalle denne guden. Heldigvis denne gangen kaller han inn Daniel, og det viser seg å være det riktige å gjøre. Så hører vi beskrivelse av denne drømmen da. Et stort og vakkert tre som på en måte kommer under Guds dom, og som plutselig omtales som en person, som et menneske, hvor menneskehjertet forvandler seg et dyrehjerte, og det skal være sånn i 7 tider, sa drømmen, og sa han. De som har lest litt i Bibelen, så er det lett å trekke eller se likhetene mellom Daniel og Josef. Daniel er en slags ny Josef. Hadde jeg hatt en powerpoint her nå, så hadde dere sett en fin tabell. Den får dere bare se for dere inne i hodet. Veldig fint. Josef, han ble ført mot sin vilje til et fremmed land, Egypt. Daniel ble mot sin vilje ført til et fremmed land, Babylon. Josef, han endte opp med å styre som nummer 2 i Egypt. Daniel endte opp med å styre som nummer 2 i Babylon. Farao sa til Josef, eller om Josef, at han er en mann som har Gud, eller gudenes ånd, i seg. Og Nebukadneser sa til Daniel, du har de hellige guders ånd. Han sa det flere ganger i dette kapitlet. Så hadde kong Farao, eller Farao, kongen, ja, kongen eller Farao, det samme titelen, han hadde en drøm som ingen, som gjorde han urolig, for det første, og for det andre, som ingen av disse vismennene eller drømmetyderne kunne tyde, men Josef kunne tyde drømmen. Det samme skjedde med kong Nebukadneser. Han hadde en drøm som gjorde han redd, leste vi om, men ingen vismenn kunne tyde drømmen, men Daniel tyde denne drømmen. Og drømmen til Farao, den handlet om, nå skal det komme vanskeligheter. Du har disse kuene og disse 7 magre årene. Og det skal vare, som sagt, i 7 år. Drømmen til Nebukadneser var også en dom. Den skal vare i 7 tider. Så vi ser mange likheter her mellom Daniel og Josef. Og kanskje er det en måte for Gud å minne folket om at ja, dere var i Egypt, dere var i fangenskap der, men jeg var trofast, jeg førte dere tilbake. Samme måte som jeg lot Josef være der og holdt sin hand over han, så har jeg min hand over Daniel, og på samme måte skal jeg føre folket tilbake til landet fra Babylon. Men denne likheten mellom Josef og Daniel, og det, spesielt det som går på tydning av drømmer, jeg synes det er litt både interessant og litt underlig da. Jeg synes det er underlig at, ja, er det så vanskelig å tyde disse drømmene? For å ta Josef først da, så har jo han noen, nå regner jeg med at mange av dere husker fortellingen om Josef, så jeg tar ikke å lese gjennom det. Ja, det som ikke har husket det, får du lese gjennom det etterpå. Men Josef har flere drømmer. Først hjemme, så forteller han drømmen om at ja, sola og månen og 11 stjerner skal bøye seg for meg. Og da er reaksjonen umiddelbart til foreldrene. Hæ? Skal bo mor og far og 11 søsken bøye seg for deg? Familien hans, det skjønte tydninga umiddelbart. Det var liksom ikke noe sagt. Der var tydninga. Så kommer Farao med en drøm som jeg synes ikke var så skrekkelig mye vanskeligere å forstå enn den første. Men her er det ingen av disse drømmeekspertene som greier å tyde den. Men som var sånn intuitivt, heter det, lett for familien til Josef, så var det helt umulig for ekspertene. Og akkurat det samme skjer hos Daniel. Kongen får en drøm om det digre treet som kommer under Guds dom, og treet er en mann, et menneske, som skal forvandles fra et menneskehjerte til et dyrehjerte, og skal leve som en okse på å ja, spise gress og så videre. Jeg skulle nesten, jeg er frimodig og kanskje god selvtillit på drømmetydning, men jeg tror kanskje jeg skal greie det å komme med en OK, i hvert fall innenfor tolking av det, uten å bomme, altså skrekkelig. Men disse ekspertene, dette skjønner vi ingenting av. De har kanskje både mastergrad og svennebrev i drømmetydning, men de skjønner ikke bare, de jobber jobben deres, men nei, jeg skjønner ingenting. Jeg syns det er litt rart. Hvorfor skjønner ikke de drømmen? Det har minnet meg om noe som står i andre korinterbrev. De som har Bibel, kan gjerne legge en sånn tråd i Daniel, så kan dere slå opp sånn som tråd. Jeg vet ikke helt hva det heter, den tråden her. Rød tråd heter det. Slå opp i andre korinterbrev, kapittel 3. Og fra vers 14 til 16 først, der sier Paulus om ja, det er nå først egentlig jødefolket her, da. Men han sier at likevel ble deres sinn forherdet, for helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Så virker det som det kristne budskapet spesielt, og kanskje mye av det som står i Bibelen generelt, det er på en måte skjult. Budskapet er skjult og lukka før man kommer til tro på Jesus. Jeg syns det er litt rart, men det virker som om det er sånn. Altså, det er ikke mulig å forstå alt det som er her, uten en relasjon til Jesus, uten å vende om til Herren, som Paulus sier. Så sier han videre i kapittel 4, fra vers 3 der, da. Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens Gud har blindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde. Og han sier i vers 6 at for Gud, som sa lyset skal stråle fram fra mørket, Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Så det er noen mennesker som nesten bokstavelig talt ikke ser lyset. Det skjer ikke Jesus, det skjer ikke hva Bibelen snakker om, hva som er budskapet. Og når vi snakker om et ikke-kristent samfunn, det er på en måte hovedregelen. Djevelen har blinda deres sinn, og Gud har ikke latt lyset skinne i livene deres. Og når de er blinde og lever på et vis i mørket, så er det er ikke nesten en måte på hvor til de grader man kan gå inn i tankeganger og leve etter verdier som er fjernt ifra Guds vilje. Og det preger samfunnet sånn som det preger i Babylon, som det gjør i dag. Så tenker jeg at vårt oppdrag i dag, jeg har tenkt å snakke litt om oppdraget, det kristne oppdraget, er jo både å be om at Gud må la lyset skinne i dem, må vise seg for dem. Så er oppdraget vårt å være litt sånne Daniela som prøver å åpenbare og vise hva det er som står i denne boka, hva som er budskapet, sånn at de kan se og skjønne. Tenk at det er noe av vårt oppdrag som kristne. Og som Paulus sier i vers 5 her, vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesu Kristi skyld. Daniel, han var Nebukadnesar sin tjener. Jo, han var det sånn offisielt i Babylonerriket, men åndelig sett så virka han også som en tjener. Han var der for å tjene og velsigne Nebukadnesar, og la lyset på en måte skinne i hans hjerte, så kan han få se det som Gud vil si. Så handler nå blar jeg tilbake til Daniel 4. Kapitlet handler jo på et vis om Guds dom, da. En tekst om Guds dom over Nebukadnesar. Og en setning som kanskje er tidenes mest selvsagte, men Gud er kreativ. Tygg litt på den, den har litt dybde. Men Gud er kreativ når han skaper og gjør ting. Men Gud er sannelig meg kreativ i sin dom. Det var en Jeg har aldri tenkt på at man kan komme med en sånn dom over noen på denne måten, men sånn, kanskje satt Gud og tenkte, hvordan skal jeg straffe denne selvgode, hovmodige kongen? Jeg lar han bli en gresseter. Altså, så smiler Gud for seg selv. For en ydmykelse av denne hovmodige, store, nesten allmektige kongen som har veldig høye tanker om seg selv. Jeg har lest at på det psykologiske fagspråket så kalles, har faktisk denne lilleste navn da, hvis du ikke det, det kalles for boantropi. Et menneske som tror det en ku, eller en gresseter. Der har vi den. En sjelden, heldigvis, lidelse. Og så er det dette, det var boantropien som fikk Nebukadnesar til å vende om. Det var ikke den første drømmen han fikk, som han fikk et møte med Jesus, vi hørte om det. Det var ikke den åndelige opplevelsen i kapittel 3, der han så at Gud redda mirakuløst Shadrach, Meshach og Abednego fra ildovnen. Det var ikke denne tydningen av drømmen i kapittel 4, men det var etter å ha blitt ydmyket og ristet litt i av Gud. Så vendte han blikket oppover og priste himmelens Gud. Jeg synes det er litt interessant. Og jeg tenker at dette kapitlet har noen viktige budskap til oss som ønsker å følge Jesus, spesielt i et ikke-kristent samfunn. Og jeg har tenkt å snakke litt spesielt om, litt rundt det kristne oppdraget i dag. Og det er, for de som noterer, så er det fire punkt jeg har lyst til å dele med dere. Og det første er, dette er en fortelling om en Gud som ønsker at alle skal bli frelst. Nebukadnesar var en hedens konge, full av hovmod og selvgodhet. Det var han som ødela Jerusalem, det var han som ødela Herrens tempel. Han bygde templet for avgudene, han førte Israels folke i fangenskap. Han er på en måte selve symbolet på den som står både Israels Gud og Guds folk imot. Blir det så mye verre enn det, kan vi tenke. Og så virker det som meg som Gud bare lengte etter at han skal komme til tro og bli frelst. Jeg synes det er noe fint med det. Gud prøver å nå ut til han gjennom drømmer. Og han gir flere drømmer. Og Gud viser seg for kongen ved å redde disse tre mennene fra ildovnen. Og så funker ikke det, og så tar Gud kraftige skyts, lader kanonen og virkelig prøver å få hans oppmerksomhet. Og han får til slutt hans oppmerksomhet gjennom å gjøre han til en okse nesten. Da vender kongens ansikt opp og retter blikket mot Gud. Og dette skjedde over 30 år etter at Gud først begynte å prøve å få tak i og kommunisere og vise seg for Nebukadnesar. Det tok lang tid før han vendte blikket opp til Gud. Men Gud ga ikke opp, selv om det tok lang tid. For en trøst til alle de av oss som kjenner på en sorg i hjertet for venner og familie som ikke har tatt imot Jesus. Mange kjenner på denne sorgen over det og tenker, vil det skje? Har Gud gitt opp? Ja, dette er i hvert fall et vitnesbyrd om at Gud gir ikke opp. Nå er det litt sånn uenighet blant teologer og bibelforskere om Nebukadnesar kom til tro, eller om han også fortsatte å tilbe avgudene. Men poenget her er altså Guds hjertelag for de som er fortapte, for de som er lengst mulig borte fra tro. De som forfølger, de som gjør ondt, minner meg litt om Saulus, altså Paulus, som forfølgte kirka, som Gud kalte og omvendte. Det er ingen mennesker som er så langt borte at ikke Gud kan nå dem. Det er ingen mennesker som er så onde eller syndige at ikke Gud ønsker at de skal vende om, eller at ikke han kan nå dem og hjelpe dem til å vende om og komme til tro og bli frelst. Jeg tenker på mennesker i vårt samfunn som aktivt jobber for å fjerne kristendommen fra samfunnet, fra skolen, fra offentligheten, Så tenker jeg, åh, våre fiender kan man tenke, Gud lengter etter at de skal bli frelst. Vi snakket om det i går, denne pride-ideologien. Det kan være folk som for fri abort og fri en eller andre som mot kristne verdier. Ja, Gud elsker de og lengter etter at de skal høre evangeliet. Og jeg tenker at kanskje var det en grunn til at Gud plasserte Daniel hos Nebukadnesar for at han skal være tilgjengelig som et vittne for han. Det ikke Daniel satt ikke innenfor stengte døra og isolerte seg med bare sine jødiske venner. Han ble plassert i samfunnet, ikke for å fordømme, men for å være der, for å være tilgjengelig, for å kunne vittne om Gud for han. Og jeg tenker, kanskje har Gud plassert deg sammen med en eller annen Nebukadnesar. Hvem er din Nebukadnesar som er på en eller annen måte har noen av kjennetrekkene til han vi leste om i Bibelen? Kanskje er familiemedlemmer, venner, kollegaer, naboer. Kanskje er noen som Gud har lagt på ditt hjerte, eller kanskje er noen som Gud åpner en dør for at du kan få en mulighet til å vitne eller forkynne til. Tenk over det. Så dette er en fortelling om at Gud ønsker at alle skal bli frelst. For det andre, dette er en fortelling om klar forkynnelse. Guds budskap til Nebukadnesar, det var et budskap om dom. Av oss dere som har Bibel, så bare kikke i vers 19 der, så virker det som Daniel, han var nervøs, han var tilbakeholden med å si dette budskapet til kongen. For det er ikke en hyggelig oppgave å skal være den som formidler ord om dom og straff. Det er aldri populært å høre, og det er sannelig ikke kjekt å si heller også. Enda mindre kjekt enn en humørsyk konge som kan ta livet av det med et blunk, liksom. Men litt tilbakeholdende, jeg kan skjønne det hos Daniel. Og jeg kan skjønne det at i de neste versene så bare smører han tjukt på med smisk. Jeg skjønner det også, da kanskje jeg har gjort det samme selv. Men når han begynner å skal formidle budskapet, i hvert fall og tydningen da, fra vers 24 utover, så holder han ikke noe igjen av alvoret. Han formidler et klart og tydelig budskap. Han formidler klart og tydelig at det er den høyestes Gud som råder, det er ikke Nebukadnesar, det er ikke noen av de babylonske gudene. Han snakker klart og tydelig om kong Nebukadnesar, at han har både synd og skyld. Og han klokkeklar på at det er en forestående dom, og han sier hva den dommen vil innebære. Han er tydelig på det. Forbildelig tydelig. Et ikke-kristent samfunn liker ikke å høre forkynnelse om Guds dom. Og vi kristne, vi kvir oss for å snakke om det. Er dere med på det? Er dere enige i det? Jeg kjenner det i meg, og jeg tror andre også kjenner på det. Vi kvir oss til å snakke om at det kommer en dom en gang som gjelder deg og alle sammen, meg også. Og det er viktig å være klar over det og klar for det. Det er lett å snakke om så mange andre ting. Hvor mye bedre blir ikke livet med Jesus? Hvor mye glede kan du få? Trygghet og velsignelse kan man få. Så kan man ta ordet om Guds dom ut av det kristne budskapet. Men da trenger man kanskje heller ikke en frelser. Ja, frelse fra hva? Hvis ikke vi snakker om dommen. Frelse fra et ubehagelig liv. Det er ikke sikkert folk trenger det i dag. Nebukadnesar trengte i hvert fall ikke frelse fra sitt liv. I vers 4. Jeg, Nebukadnesar, levde sorgløst i mitt hus og satt sunn og frisk i slottet mitt. Hva skal vi komme der da? Jeg hadde det fint han. Så Daniel, han var tydelig, men han var også formidlet dette domsbudskapet med kjærlighet og varme omsorg, opplevde jeg. Han prøver å få kongen til å vende om inderlig, for at ikke dommen skal ramme ham. Og den holdningen bør også vi ha. Vi skal male Kristus for deres øyne. Det er de som er døve og blinde og ikke ser Guds budskap. Vi skal gjøre det i kjærlighet, men i tydelighet for at kanskje Guds dom ikke skal ramme dem. Så det er en fortelling om tydelig forkynnelse på den siden. Men på den andre siden, og det er punkt 3, så er det også en fortelling om at det er noe som hindrer forkynnelsen i å bære frukt. Daniel var tydelig, men fra vers 28 og der utover, så virket det som det slo ikke inn. Han vente ikke om når han hørte denne tydelige forkynnelsen. Det var klart og tydelig budskapet, men Nebukadnesar tar det ikke til seg. Kanskje ikke han har grunnet litt på det en stund, men det bærer ingen frukt i hans liv. Og det minner meg litt om lignelser om såmannen, hvor Guds ord blir sådd. Og det blir sådd i litt forskjellig slags jordsmonn, både på veien der fuglene kommer og tar det, på steingrunn, hvor sola kommer og ødelegger plantene, og blant tornebusker, hvor det ikke er plass til å bære frukt, det er så mye andre ting som tar plassen. Og det virker på meg som Nebukadnesar, ja, Guds ord ble sådd, men det var dårlig jord. Det var ikke jordsmonn der til å vokse i. Så jeg tenkte på, hva er det med Nebukadnesar da, som gjør at ikke Guds ord vokser og bærer frukt? Og her er det min synsing, det står ikke noe klart at dette var det som skyldes, men jeg opplever kanskje at det var hovmode, selvsikkerheten, selvgodheten, som gjorde det. I vers 30 så sier kongen: «Dette er det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongsete til ære for min herlighet.» Han var den store, sterke, hans makt var nådd opp til himmelen. Treies, sier i drømmen, det nådde opp til himmelen, sa han. Og jeg vet ikke om det var Guds beskrivelse av den virkelige makten, eller Guds beskrivelse av hvordan Nebukadnesar faktisk følte seg. Kanskje bare malte Gud et bilde som Nebukadnesar skulle kjenne seg igjen i. Men det var noe som nådde opp til himmelen og nesten ble som Gud. Og det minner meg om en annen fortelling om noe som skulle nå opp til himmelen. Jeg har vært inne på det før i bibeltimen. Om Babels tårn i 1. Mosebok 11. Et tårn, de skulle bygge et tårn som skulle nå opp til himmelen. Som var på akkurat samme sted, ironisk nok. Dette som skulle bygges opp til himmelen i Babylon, eller i Babel. Har dere noen gang tenkt på fortellingen om Babels tårn? Hvorfor er Gud så imot at de skal bygge dette tårnet? Her har dere noen gang tenkt på at jeg opplever nesten Gud litt grann smålig. Hvorfor skal ikke han glede seg over at de sto sammen, de skapte noen ting, de brukte sine talenter til å bygge i stedet for å kjøre krig mot hverandre? Er ikke det positivt da? Hvorfor skal Gud være så smålig og irritere seg over et tårn? Her har jeg tenkt og undret meg over det. Det har vært litt sånn vanskelig, eller sånn irritert meg over Guds smålighet i den teksten. At han ikke tillater at noe annet er stort enn seg selv. Men jeg tenker at der er det samme problemet, dette hovmode, selvgodheten. De vil skape seg et navn ut fra sine gjerninger. Hovmode og selvgodheten og selvtryggheten er en av de sikreste veiene bort ifra Gud. Det fester blikket på meg, i stedet på Gud eller på mine medmennesker. Man trenger ingen frelser, jeg er god nok i meg selv. Og er man i det, så har man dårlig jordsmonn. Og der er det ikke vekstgrunnlag så lett for Guds ord, rett og slett. Så jeg tolker det sånn i denne teksten, og i teksten om Babels tårn, at det Gud gjør, det er ikke først og fremst en straff, men det er en måte å riste litt i folkene og vekke dem opp, og få dem til å rekke blikket bort ifra seg selv, og på Gud, og få gjøre noe med jordsmonnet, sånn at de kan være klart å høre Guds ord, for da kan Guds ord vekke eller bære frukt. Jeg tolker det sånn. Dere kan få tolke dette litt annerledes, men jeg tror at Det mange her, meg selv inkludert, som hvis jeg litt grann ærlig, så kan vi innrømme at ja, det egentlig ganske mye dårlig jordsmonn i meg. Jeg kan høre klar og tydelig utfordrende forkynnelse. Men det ikke alltid at Guds ord bærer frukt. Det kan være hovedbåten, det kan være andre ting som tar fokus. Jeg har tenkt på, kanskje er det noen her som kjenner seg igjen i setningen. Jeg, og så kan jeg sette inn ditt eget navn, levde sorgløs i mitt hus og satt sunn og frisk i slottet mitt. Det var vers 4. Og da kan slottet være campingvogna med et gigantisk fortelt og eget stakittgjerde, eller huset med den kjempefine hagen, eller hytta, eller bilen, eller båten, eller hva det nå vi er med å bygge som vårt slott. Vi sitter og har det ganske greit, og trenger ikke noe mer, trenger ikke, ja, vi kan komme til Gud når vi trenger det, men det store hele så har vi det greit. Og kanskje er det sånn at Gud også kan gjøre noe det samme i våre liv. Han kan bruke noen situasjoner til å riste litt i oss, til å hjelpe oss til å rette blikket bort fra oss selv, bort fra slottet vårt, og på han, for at vi kan være klar for å høre det han har å si oss. Kanskje noen her som har opplevd litt sånn risting fra Gud, noen som, kanskje noen som i den nå, kanskje noen som kjenner at dette var litt, det litt vanskelig og litt ubehagelig, men kanskje er det også noe sunt i det. Uansett så tenker jeg at denne teksten sier klart og tydelig til oss, ditt åndelige liv, din evige frelse er mye viktigere for Gud enn at du skal leve behagelig og sorgfritt her og nå. Gud er ikke imot at du har det behagelig og sorgfritt, det er viktig å si, men det er ikke den øverste prioriteten for Gud. Ditt åndelige liv og først og fremst ditt evige liv er mye viktigere for Gud. Så det er en tekst som formidler det. Og den fjerde tingen jeg vil si, og kanskje den viktigste tingen jeg vil si i dag, denne teksten handler om Jesus. Dette er en tekst om Jesus. Det eneste måten, det eneste håpet i hvert fall da, for den ikke-kristne verden, er å vende seg til Jesus. Og denne teksten peker på Jesus på to, i hvert fall, på to områder. For det første så er Jesus den vi vender blikket mot for å oppleve Guds frelse. Skal du oppleve å bli frelst av Gud, må du vende blikket mot Jesus. Og jeg forstår det sånn i vers 34 at når han Nebukadnesar løftet blikket mot himmelen, det var da denne frelsen kom. Legg merke til at han ble liksom befridd fra denne dommen eller denne tilstanden da. Ikke ved at han tok seg sammen gjennom terapi, en sånn psykolog som hjelper han ut av boantropien, og han lærte mye kunnskap, og han, oi, nå skal jeg endre meg. Det skjedde ikke på den måten. Det skjedde ikke ved at han bare levde plutselig veldig hellig. Det skjedde, frelsen kom ganske enkelt ved at han løftet blikket opp mot himmelen. Han rettet blikket bort fra seg selv, og opp på Gud, opp fra der den stemmen som vi hørte litt tidligere i kapitlet kom ifra. Og når han retter blikket mot himmelens Gud, så blir han en ny person. Guds dom tas bort ifra han. Det er ikke sikkert han ble automatisk en hellig konge som gjorde alt rett, men Guds straff var tatt i bort fra han. Sammen med oss, når vi vender blikket på Jesus, så ikke vi fullkomne mennesker etterpå, men Guds straff er tatt i bort fra oss. Og det er akkurat som kongen blir født på ny her i vers 36. Han fikk sin forstand tilbake, sin herlighet og glans igjen. Han ble enda større konge enn han var før han ble innsatt som konge igjen. Så minner det her meg om flere ting i Bibelen. Det minner meg om kobberslangen som Moses holdt opp i ørken. Folket kikket på den og ble frelst fra å dø av slangebitt. Så sier Johannes at på samme måte skal Jesus løftes opp for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det å bli en kristen, det ligger ingen prestasjon eller dyktighet i det. Det er på tross av våre synder og alt det onde vi har gjort, og lista til kongen Nebukadnesar om det onde, en lang liste over mye ondt. Det holder å rekke blikket opp mot Jesus. Han hadde ikke skjønt supermye teologi og har ikke veldig mye kunnskap. Det handlet ikke om å skjerpe seg og ta sammen. Det var frelsen kom ved å rette blikket opp mot himmelen, mot, si, mot Jesus for frelser. Det er det ene vi ser av Jesus her. Det andre og det siste jeg vil si i dag er dette. Jesus er den store kongen som ble knust av Gud. Nebukadnesar er et bilde på Jesus, et motbilde kan vi si, og igjen, her kunne vi hatt en fin tabell på skjermen. Det har vi ikke. Så får deg en fin tabell i hodet ditt. Der du sammenligner Nebukadnesar og Jesus. Nebukadnesar, den store, mektige kongen. Konge over konger. Men Jesus er enda mektigere konge. Konge også over Nebukadnesar og alle kongenes konge. Nebukadnesar har stor makt. Jesus, all makt. Så er det noen forskjell der. Nebukadnesar, hovmodig, han opphøyer seg selv. Så kontrasten til Jesus, den store kongen, som oppgav sitt eget, tok på seg en tjenende skikkelse og var lydig til døden på korset. Nebukadnesar, han ble ydmyket av Gud for sin egen frelse. Jesus, han ble ydmyket ved å ha hengt opp naken på et kors, til spott og spe, ikke for sin egen frelse, men for verdens frelse. Og så ble Nebukadnesar etter dette oppreist opphøyet, og Jesus ble også opphøyet etter sin oppstandelse. Vi kan lese om det i Filipperbrevet kapittel 2. Så dette er, kjære venner, en profetisk fortelling om at Gud knuser den største kongen som er. Nebukadnesar ble ydmyket og kom under Guds straff, men Gud reiste han opp igjen og opphøyet han til å bli en konge. Det er en fortelling om Jesus. Han ble knust ikke for sitt eget hovmod eller synder, egne synder, men for våre. Så kan vi tenke når vi leser om dom og straff i Gamle Testamentet. Kan Gud sende en straff over meg? Kan jeg synde, så sender Gud en sykdom, fysisk sykdom eller psykisk sykdom eller andre plager. Kan Gud gjøre meg til spott og spe når noe ikke lykkes? Er det Guds straff over meg? Og svaret er et rungende nei. Jesus har tatt alle dine din straffen for alle dine synder. Den største kongen har tatt straffen for at lille meg skal gå fri. Jeg opplever at denne teksten peker fram mot det. Kjære Jesus, takk for at du er den største kongen som ikke opphøyer deg selv, men du ydmyker deg selv til døden, og du tok straffen, hele straffen, som jeg skulle hatt, og som vi skulle hatt, Herre. Takk for det, Herre. Og så ser du oss som er her, du ser den verden som vi lever i, du ser alle de som er blinde, og som ikke ser det du vil si, Herre. Hjelp oss til å peke på det budskapet og være tydelig og klare og hjelpe verden til å se hvem du er og hva du har gjort. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.